Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subax wanaagsan dhageystayaal, waa subaxnimo talaadaha, taariikhduna ay ku beegan tahay 10/3 sanadka 2016. Qodobada aad ku dhageysan doontaan warka subaxnimo ee Radio Muqdisho waxaa ugu dooroon: Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa soo gabagabeeyay booqashadii uu ku joogay dalka Djibouti iyo socdaal uu ku tagi lahaa waddanka Sweden xaaladda ammaan ee dalka awgeed. Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa maanta kulan ku yeelanaya xarunta Golaha Shacabka iyaga oo sii wadaya dooda la xiriirta amniga dalka. Wasaaradda Caafimaadka Soomaaliya ayaa wada dadaallo ay dalka dibaddiisa ugu qaadayso dadkii ku dhaawacmay weeraradii ka dhacay magaalooyinka Muqdisho iyo Baydhabo. Maamulka Koonfur Galbeed ayaa lacag gaarsiiyey dadkii ku dhaawacmay qaraxyadii habeen ka hor ka dhacay magaalada Baydhabo ee ku jira isbitaalka guud ee magaaladaasi. Maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa sheegay in adeegyo bulsho oo ay ka mid yihiin caafimaadka iyo waxbarashada uu ka hirgelinayo deegaanadii dhowaan ciidanka xoogga dalka ay kala wareegeen kooxda Shabaab. Munaasabad lagu soo bandhigayay mashaariic horumarineed oo hay-adda DBG ay ka fulisay magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool ayaa lagu qabtay magaaladaasi. Wararka dibaddana waxaa ugu dooroon gaadiid gargaarsiga ayaa waxaa uu gaaray magaalooyinka hareereysan ee hoostaga magaalada Dimashq ee caasimadda dalka Suuriya kadib markii uu si rasmi ah u dhaqangalay barnaamijka xabad joojinta oo ay dhexdhexaadka ka yihiin Mareykanka iyo Raashka.
Radio Muqdisho
waxaad ka dhageysan kartaa haddii aad joogto Muqdisho iyo waaxigeeda mawjada FM ka dhererkeedu yahay 90 MHz.
Dhageystayaasheena ku kala nool qaaradaha Afrika, Aasiya iyo Yurub waxay si nadiif ah nooga maqli karaan aaladda satellite-ka.
Adduunka oo dhan waxay si toos ah nooga maqli karaan barta internet-ka qaybta live streaming.
Guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa Radio Muqdisho ka dheeho bogeena radiomuqdisho.net ee ciwaanka aan ku leenahay Facebook-ga
Radio Muqdisho waa idaacadaha iyo isha wararka.
Intaasi waxa ay ahaayeen qodobada ugu door karoon warka subaxnimada Radio Muqdisho. Haatan ku soo dhawaada isagoo faahfaahsan: Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa soo gabagabeeyay booqashadii uu ku joogay dalka Djibouti iyo socdaal uu ku tagi lahaa waddanka Sweden xaaladda ammaan ee dalka awgeed. Maxamed Yuusuf ayaa tafaasiisha warkan eegaya.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa soo gabagabeeyay socdaal uu ku joogay dalka Jamhuuriyadda Djibouti dibna ugu soo laabtay dalkaasi uga qayb qaato una horkaco dadaal dowladda ay dib u eegis ugu sameynayso xaaladda amni ee magaalada Muqdisho oo ay dhowaan ka dhaceen weerar kale oo argagixiso. Madaxweynaha ayaa sidoo kale dib u dhigay safar rasmi ah uu ku tegi lahaa magaalada Stockholm ee dalka Sweden 1-3 March 2016 ee 2016. Booqashadan ayaa loo ogol lahaa xoojinta xiriirka iyo iskaashiga labada dal, Soomaaliya iyo Sweden, waxaana ka dhexeeya xiriir qoto dheer siiba dhinacyada horumarinta dib u dhiska, soo nooleynta qaxootiga Soomaalida iyo Sweden, iyo gargaarka aadamiga ah. Madaxweynaha ayaa waxa uu qorsheynayay inuu kulamo uu la yeesho boqorka Sweden, ra'iisul wasaaraha, iyo xubno ka tirsan xukuumadda Sweden, kana wada hadli lahayeen horumarka Soomaaliya ay ka samaysay dhinacyada siyaasadda dib u heshiisiinta, xoojinta taageerada Sweden, iyo dhinacyada maalgashiga dhaqaalaha gaarka ah iyo arrimo kale. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya, waxa uu shacabka iyo dowladda Sweden uga mahadceliyey martiqaadka loo fidiyey, balse waxa uu si weyn uga xumaaday dib u dhaca ku yimid socdaalkiisa sababo la xiriira xaalado soo kordhaya awgeeda.
Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa maanta kulan ku yeelanaya xarunta Golaha Shacabka ee magaalada Muqdisho iyaga oo sii wadi doona doodooda la xiriirta amniga dalka oo shalay kulan ay ka yeesheen. Waxaa haatan si toosa qadka ugu jira habdhowraha baarlamaanka Xildhibaan Maxamed Cumar Maxamuud. Xildhibaane, kulanka baarlamaanka ee maanta, faahfaahin dheeri inaga sii.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Maanta oo talaadaha taariikhduna ay ku beegantahay 1 Maarso sanadka 2016 waxa jira kulanka baarlamaanka hadaan si faahfaahiyo ajenda waxa ku saabsan yahay in la sii wado ka doodista motionkii la xiriiray amniga dalka
agartay kulankii shalay maxaad naga xasuusi kartaa waxyaabihii ugu waaweynaa ee lagu lafaguray
kulankaasi markaan soo koobo arrimaha ma taqaanaa inkastoo aan goobjoog ahayn oo aan safar ku maqlay magaalada Beledweyne oo aan shalay ka soo galay haddana waxyaabaha waxay ahayd in mar labaad ay codsadeen maadaama uusan soo xaadirin wasiirka amniga soo xaadirin in wasiirka amniga markaas ma taqaanaa uu yimaado oo sidii horey u dalbadeen oo golaha shacabka horey ugu dalbadeen una wejistay gudoonka baarlamaanka marka si markaas haadii loogu sii wado su-aalihii markaas la rabay in la sii weydiiyo wasiirka amniga
waa gartay kulankani marka maxaa la filayaa inay kasoo baxaan
sidaad ku warqabtaan xildhibaan gaaray ilaa 2010 ayaa motion mataqaanaa soo koray oo ku saabsanaa in mataqaanaa ay si degdega iyagoo dalbanaya in la horkeeno golaha shacabka ee wasiirada kale wasiirka amniga wasiirka gaashaandhigga wasiirka cadaaladda oo iyagoo dalbanaya sida darteed maadaama hadda shalay uu qorsho u ahaa in wasiirka amniga markaas uu horyimaado marka nuxurku uu muhiimsan waxay tahay in markaas su-aalihii xildhibaanada qabeen inay weydiiyaan inay halkaas ay kasii wadaan oo arrimaha marka ku saabsan amniga ku saabsan inay sii weydiiyaan marka waxaan sugeynaa haddoo alim saacadaha soo socda xildhibaanada su-aalaha ay weydiin doonaan mataqaanaa wasiirka amniga ay weydiin doonaan in sugeyna
aada iyo aada ayaad u mahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa xildhibaan maxamed cumar maxamuud habdhowraha baarlamaanka federaalka soomaaliya oo faahfaahin inaga siinayay kulan mar kale maanta baarlamaanka ay ku yeelanaya xarunta golaha shacabka ee magaalada muqdisho wixii kusoo kordha mararkeena dambe iyo barnaamijyadeena dambe ayaad ku maqli doontaan wasaaradda caafimaadka soomaaliya ayaa wada dadaalo dalka dibaddiisa ay ugu qaadayso dadkii ku dhaawacmay weeraradii ka dhacay magaalada muqdisho iyo sidoo kale magaalada baydhabo wasiirka wasaaradda caafimaadka ayaa hadalkani sheegtay kadib markii ay booqasho ku tagtay isbitaalka guud ee magaalada baydhabo ee xanuunta gobolka bay iyadoo kormeertay dadka ku dhaawacmay qaraxyadii baydhabo ee ku jira isbitaalkaasi yuusha cabdulla cumar ayaa ka waramaya
wasiirka wasaaradda caafimaadka oo shalay gaartay magaalada baydhabo ayaa isbitaalka ku booqatay dadkii ku waxyeeloobay qaraxyadii ka dhacay halkaasi xaawo maxamed xasan wasiirka caafimaadka ee dowladda federaalka soomaaliya ayaa sheegtay in dadkii ku dhaawacmay qaraxyadii ka dhacay magaalooyinka muqdisho iyo baydhabo in wasaaradda ay wado dadaalo loogu qaadayo dalka dibaddiisa iyadoona sheegtay in ay la kaashan doonaan dowlado ay ka mid tahay dowladda turkiga
sidii dadkii horaa oon la tacaali jirna waxa lagu raadin jirnaa lagu raadinaynaa runtii marka qaar horey waxaa jooga dadkii liido qarashay ka dhacay dad runtii u baahan in xarar meela meelaha qaar uga jiraan laga soo bixiyo waxaa jooga dadkii hadda qarashii ugu dambeeyey iyagoo ku dhibaatooda iyagana qaar ka mid ah oo u baahan iyagana inaan wax ka qabanno iyo kuwan marka kulligood waxaa sameeya waxaan isku dayay inaan sidax uga qaban lahayn ama aan ugu gargaar
dadkii dhacdadii taa baydhabo lamid ahayd oo ka dhacday xamar iyo gudahaan kuwii baydhabo kusoo dhaawacmay haddaad isku eegteen ama la fiiriyey haddii ay dhici karto in dad caafimaad dibadda u baahan ma jirtaa dowladaha la xidhiidheen in ay arrintaas idinka caawiyaan
dadkii hadda ayaan habeen dhaweyta maahad kuwii ka horreeyay liido turkigaan la xidhiidhnay way soo ogolaadeen proceskii anagoo ku jirnaa arrimihii sugeyna ayay haddana dhibkan dhaceen marka waxaan isku dayeynaa ku darno wixii markaan isleenahay u baahan inay dibadda loo qaado si markaa kulligood hal mar uu meesha loo qaban kara loo qabto
maalin ka hor ayay ahayd markii maleeshiyaadka kooxda nabadiidka ah ee shabaab ay qarax la eegteen dad rayid ah
maamulka gobolka shabeellaha dhexe ayaa sheegay in adeegyo bulsho uu ka hirgelinayo deegaanadii lagala wareegay kooxda al-shabaab ee ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe deegaanadaasi oo qaarkood hoos taga degmada mahadaay gudoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka shabeellaha dhexe axmed mayre makaraan ayaa waxa uu sheegay in wax adeegyo bulsho ah aysan ka jirin deegaanadii ay kala wareegeen maleeshiyada al-shabaab waxa uu sheegay in caafimaadka waxbarashada iyo adeegyada kale ee aasaasigu u ah bulshada ay ka maqan yihiin deegaanadaasi isagoo sharaxaya dhibaatooyinka ka jira deegaanka waxa uu yiri
waxaan ku soo arkay dadku waa aad ii maartay meesha kowac ama shaqo ama qaab system oo maartay horukaca kama jiro yaana nimankan meelaha ay joogaan dadkuna kama ganacsadaan dadkuna mucaamalaad lama laho marka adeegyo badan oo maartay bulshada oo meesha ka maqanaad maada dareemaysaa sida maartay caafimaadkii oo kale hadday tahay hadday jirid fiican ay tahay jiridkii xataa geeda ayaa maartay soo xiray marka aad iyo aad aad maartay meesha walaasha noocaas ka dareemaysa laakiin dadka sidooda kaleeto waa ku faraxsan yihiin mar uu adagoo dushoo dalay qaado ay dadka markaas nolosha dowladdooda iyo ciidamada ay maartay ay ku faraxsan yihiin soo maashadooda
meere makaran oo kamid ahaa saraakiil dhowr ah oo kormeer ku sameeyay iyo qiimeyn deegaanadaasi laga saaray Al-Shabaab ayaa waxa uu sheegay in hadda maamulka uu qorsheynayo in adeegyada bulshada uu ka hirgeliyo deegaanka isaga oo sheegay in maamul ay u sameynayaan deegaanada ay gacanta ku dhigeen
waxaanu qorsheysanayna adeegyada si xeen maalinta hadaan gacanta ku yeeshan aan maartay si horumarino wixii kalentana maartay xilliga awood looda ama ciddii awood looda qaranka inaan la kaashanaysa dowladda iyo hay-ada caalamiga wixii loo heli karaa dowladaha maamul waa loo sameeyaa meel dad joogo oo maaragtay la qabtay cadow gacantiisa laga baxshayn maamul loo sameeyo dadkii sistemka ku noolaadaan ama maamulkooda la sameeyo waa lagu qasban yahay laakiin hadda weliba uma fadhiisan hawshaas soo barkee wixii yaaba hadda shalay iyo daqaad la xuriyay marka dowlaha yidhaahna waa loo sameeyaa maamul
kaasi waxa uu ahaa gudoomiye ku-xigeenka dhinaca siyaasadda iyo amniga maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Meyre Makaraan oo faahfaahin ka bixinayay xaaladda nololeed ee deegaanadii ay gacanta ku dhigeen ciidamada xoogga dalka. Hadii aan mar kale ku laabano magaalada Baydhabo, mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed ayaa waxa ay lacag gaarsiiyeen dadkii ku dhaawacmay qaraaxyadii ka dhacay magaalada Baydhabo ee ku jira isbitaalka guud ee magaaladaasi, iyadoona dhinaca kale lagu soo waramayo in ay soo hagaageyso xaaladda qaar ka mid ah dadkii ku dhaawacmay qaraaxyadaasi. Wariyahayaga magaalada Baydhabo Siraaj Sheekh Isxaaq ayaan goor dhow ka wareysanay xaaladda dadkii ku dhaawacmay isbitaalka magaalada Baydhabo ee ku jira isbitaalkaasi iyo waxa la gaarsiiyay intaba.
Aad u mahadsan tahay. Dhaawacyada ku jira isbitaalka magaalada Baydhabo waa kuwa xaaladooda si aad ugu sii reynayso kadib markii dhaawacyadii ugu cuslaa dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo dowladda federaalka Soomaaliya iskaashanaya shalay loo qaaday caasimada dalka ee Muqdisho si halkaasi looga dabiibo. Dhaawacyo fudud ayaa ku jira isbitaalka magaalada Baydhabo soo ii sheegay agaasimaha isbitaalka gobolka Bay Abdulqaadir Xaashi Sagaashiyoos. Waxaa sidoo kale dhaawacyadaasi ku jira isbitaalka magaalada Baydhabo gaarsiiyay deeq lacageeda wasiirka maaliyadda maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Sheikh Xasan Ibraahim Dubur. Lacagtaasi runtii la dhihi karo xilli wanaagsan ay kusoo aaday oo dad dhaawacyo kala duwan qaba oo islamarkaana ay ku jiraan dad danyara ayaa wasiirka maaliyadda maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxa uu gaarsiiyay lacag. Marka dhaawacyada intooda badan ama dhaawacyada ugu culayska badnaa shalay galab ayaa la qaaday, waxaana kala qaaday diyaarad UN-ka oo ay soo dirtay wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka Soomaaliya. Isla durba waxaa isbitaalka soo gaartay wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka Soomaaliya iyadana dhaawacyadii dambe oo ugu culayska badnaa ayaa iyadana sii qaaday. Marka deertan cusbitaalka waxaa ku jira sida la ii sheegayay dhaawacyo tiradooda ay gaaraysa ilaa iyo tiro ku dhow 25 oo dhaawacyadooda ay yihiin kuwa aada u fudud oo lagu dabiibay cusbitaalka magaalada Baydhabo.
Waan gartay marka aan kasoo tagno dhanka dhaawacyada maamulka Koonfur Galbeed dhanka amniga maxay haatan oo rabaan inay ka qabtaan?
Runtii qaraaxyadaasi markii ay dhaceen ayna ka kala dhaceen labada muqaaxidood oo dadka shacabka ay aada ugu badnaayeen isla durba ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kuwa daraawiista nabad sugidda booliska waxay bilaabeen sidii loo baari lahaa ama gacanta lagu soo dhigi lahaa ciddii ka dambeysay mashaqadan oo dad fara badan naftooda ay ku waayeen kuwa kalena ay ku dhaawacmeen. Ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa waxa u suurta gashay iyo kuwa nabad sugidda inay gacanta kusoo dhigaan dhammaan raggii ka dambeeyey qaraaxyadaasi iyo kuwa lahaa geerishyadii laga soo abaabulay barnaamijkan ama qaraxan dhammaantoodii gacanta ciidanka xoogga waxay ku jiraan saldhigga dhexe ee magaalada Baydhabo ama xabsiga magaalada Baydhabo waxaana gacanta ku haya ciidanka nabad sugidda iyo sirdoonka koonfur galbeed Soomaaliya. Marka in sidoo ii sheegay tiraha ciidanka nabad sugidda iyo sirdoonka koonfur galbeed Soomaaliya aflow in loo soo bandhigi doono warfidiyanka saacadaha soo socda, waxaan ii sheegay in dhammaantood afkooda ay ku qirinayaan inay ka dambeeyeen qaraaxyadaasi iyo qaraaxyo hore oo ka dhacay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay.
Raji Sheikh Asxaaq wariyahayaga magaalada Baydhabo ayuu ahaa oo faahfaahin inaga siinayay wararkii u dambeeyay ee magaaladaasi la xiriira qaraaxyadii habeen ka hor ka dhacay magaalada Baydhabo. Ururka iskaashiga Islaamka ayaa cambaareeyay weeraradii ka dhacay magaalooyinka Muqdisho iyo Baydhabo. Xogeyaha guud ee ururkaasi ninka lagu magacaabo Iyad Amiin ayaa war saxaafadeed uu soo saaray waxa uu ku sheegay in ururka uu si adag u cambaareynayo weeraradaasi, isaga oo sheegay in ay si aada uga xun yihiin waxa uu tacsi u diray ehlada iyo qaraabada dadkooda ay ku geeriyoodeen weeraradii kala duwanaa ee ka dhacay magaalooyinka Muqdisho iyo Baydhabo. Waxa uu sheegay in weeraradaasi iyo daadinta dhiigga dadka muslimka ee Soomaaliyeed in ay yihiin wax islaamnimada ka baxsan, waxaana uu sheegay in horumar iyo amni uu u rajaynayo Soomaaliya, isagoo sheegay in ururka iskaashiga Islaamka uu door weyn ka ciyaari doono sidii Soomaaliya ay mar kale cagaheeda isugu taagi lahayd. Munaasabad lagu soo bandhigayay mashaariic horumarineed oo hay'adda DBG ay ka fulisay magaalada Xudur ee gobolka Bakool ayaa lagu qabtay magaaladaasi, waxaana ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan kuwa maamulka gobolka Bakool iyo hay'adda DBG. Faahfaahinta warkani waxaa magaalada Xudur inooga soo diray Maxamed Xasan Cabdiraxmaan.
Sabadan oo lagu soo bandhigay mashruucyo dhowr oo laga hirgeliyay magaalada Xudur oo ay soo qaban qaabisay hay'adda DDG oo iyadu mashaariicdaasi fulisay kana mid ah hay'adaha farakutiriska oo ka howlgala gobolka Bakool. Waxaana ka soo qayb galay maamulka gobolka, kan degmada, madaxda hay'adda DDG iyo ururada bulshada rayidka. Ugu horeyn waxaa munaasabada ka hadlay madaxa hay'adda DDG ee Koonfurta iyo Bartamaha Soomaaliya, Cabdullaahi Cabdi Aadan.
برنامج كان سيد كومان حتى نروح الضوء روتي وبرنامج كتبه وبين الوردة بشرة الحضر نوعي سيد أولاك بعدها دان غداء غداء يبقى وقل ولا يسر ما وقل ولا يقول أبطلت كودة حسيدة المتاب برنامج كتبه معها برنامج يبنجي أي ليلة حي سيد عادي قعيد هي دار الله قبرتين كتبوية وبرنامج بشرة في دموق بشرة بطاقة الحضر ee iyagu qorsheysteen baahida sheegteen isla markaana ay fuliyeen howlaha kharashaadka ku qabanaya hawsha qiitaa iyagu qiimeeyey maadeen anagu waxaan ka caawinay waxay ahayd in aan miisaaniyad loo baxno karno isla markaan xagga farsamada aan ka taageerno, laakiin hawsha ka qabatay ee fulisiba bulshada abaabula bulshada maadeebada bulshada
qaar ka tirsan kasoo qayb galayaasha ayaa hay'adda DDG u mahadceliyey kana codsaday in ay sii wadaan mashaariicda.
Hilmaroweko vidi jiki ardeniye ubergul kibdaa koe saote jikat bang harap mutu biyo la saan mutu otak duke soo oila ayo hindi jirato bukul arubato ho mingar yedun bero sabi gozi sentin mingar jito apetun yi mingar nisir yuji jiwa koro sara mehtoram
eshak sanam perdiu ehan perdiu ehan perdiu ehan perdiu
oo dambeyntii waxa munaasabada hadalo buraarijiin ku soo xiray gudoomiyaha degmada Xudur Maxamed Macalin.
Ya kobat waxa uu ka tirsanaa safaan koobu arwaan la hado ay koobu mahanti webarana digigi dilani weba onona sin kumahna aan damaanti onosaanu geesiyo maradni yette.
Magaalada Xudur ayaa laga dareemayaa horumar kala duwan oo ah dhanka dhismooyinka, xarumaha dawladda iyo xafiisyada bulshada. محمد حسن عبد الرحمن ورباهين تقرن كسو ماليات ما يلا ذا حضر
عبارات كدي بدنا وحاقو دورنا قاديد سيدا قرقار بناء الدنماء يلغو صورمايا إن او قاري ديغان ذا حريريسان كدو مغالا ذا دمشق دالكا سيريا تاني واحا اي كدن بيسي كدن مركي اي دقن قشي حب الجوجينتا اي قروذينكا كيين مريكانكا iyo rooshka iyo sidoo kale kooxaha mucaaradka ee ka dagaalamaya wadanka Syria inkastoo qaar kood ay gaashaanka u daruureen xabad joojinta gargaarkan la gaarsiiyay magaalooyinka hoostaga Dimashq waxa kamid ah cunno biyo iyo sidoo kale dawo qorshaha waxa uu yahay in qaramada midoobay ee gargaarkaasi binaadnimo 5 maalin ay soo socoto ay gaarsiiso dad gaaraya 150 kun oo qof kuwaasi oo xaalad binaadnimo oo dhinaca nolosha ay ku heysato deegaanadaasi ay go'doomiyeen kooxaha ku dagaalamaya wadanka Syria dalka Syria oo muddo ka badan 4 sano uu dagaal ka soconayo ayaa waxa ku geeriyooday kumanaan qof iyadoo ملايين قفنا أي كبرة كعن كواسي أو غلي دلالك درس كو كم دي هاي ودنك لبنان يدو كواك لنا أي تدبادي دي لصور دافهي كوحي ناين حدك أدحي دلالك تركيغا إي سوريا وركي سبحنمي راديو مقدش ونغا انتا عدد يوصيغو حيكي لكرتابيج كان انترنت كولين هاي اي اه راديو مقدش دوت نت